Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, do něhož si zveme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dnes se už podruhé setkáme s hostem, se kterým už jsme podcast jeden absolvovali. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se tedy znovu setkáváme s Pavlem Kleinem. Pavel je autor podcastu V křesle biznisu, business coach a mentor, lektor managementu, krizový manager a můj kamarád. Dámy a pánové, Pavel Klein. Ahoj Pavle.
Ahoj Tome, děkuju za pozvání, jsem tady rád.
Já jsem moc rád, že tě vidím. My se tedy vidíváme i mimo podcasty. A já jsem si tě dneska pozval proto, protože ten tvůj první podcast byl hodně úspěšný. Tam jsme probrali tvůj život, tvoje dětství a tak dál. No ale ty máš velice zajímavý podnikatelský život. Člověk tě hodně vidí na sociálních sítích a já bych se dneska rád bavil s tebou o tvých tématech, které, řekl bych, nejsou autobiografické, ale jsou ty biznisové, jsou ty podnikatelské. Takže já jsem si to nazval pracovně desetiboj při záchraně firmy, což je tedy terminus technicus, který jsem pořídil od tebe. A já bych byl rád, kdyby si nám o tom něco pověděl. Co si pod tím mám představit, pod tím desetibojem?
No, protože já pracuju a vycházím ve své práci z reálných případů, to znamená, já použiju jeden, na který jsem si dopředu opatřil svolení majitele, protože já mám se svými klienty uzavřený NDA.
Takže nebudeš jmenovat.
Ale v tomto případě můžu jmenovat.
Můžeš jmenovat.
Můžu jmenovat, protože toto je takový typický příklad toho, kdy ta firma je v hluboký krizi. Jedná se o pražskou společnost, je to autoservis Papoušek, který vlastně se nám podařilo za rok vytáhnout z červených čísel a rozjet zatím lineární vzestup výkonu. A tam se promítla moje podnikatelská historie, protože tam jsem doopravdy prošel všemi body svého podnikání v tom desetiboji.
Než se do toho pustíš, já ti musím něco říct. Auto Papoušek, tomu já mám osobní vztah. Ještě když sídlil v Opletalce, tak můj strejda u nich dělal automechanika.
Výborně, takže víš, o čem mluvím, víš, jaký tam byly prostory, jaká to byla dílna a jak to fungovalo. Dnes je to úplně o něčem jiném.
To byly vedle té četky, že jo?
Ano, přesně tak. A z toho prostoru vlastně jsme tu firmu přestěhovali jinam. Mm-hmm. A k tomu se možná dostaneme.
Dostaneme, protože já tady mám body, my jsme si to připravili. Bod jedna, nákup firmy se zatajenými kostlivci ve skříni.
A kostlivci ve skříni jsou vždycky problém. Hodně jich lze odhalit, ale v případě, že je chybně udělaný due diligence, tak je to problém. Takže vlastně ten nákup firmy byl překotný, protože rodina Papoušku se potřebovala té firmy zbavit, protože věděla, že vlastně ne, že jsou na hraně, ale už jsou dávno, dávno za hranou a potřebovali rychle se jí zbavit a hledal se kupec. Přišel nový kupec, já jsem byl přizván až byla firma koupena s dotazem, jestli má cenu s tou firmou něco dělat, což je poměrně neobvyklý. Obvykle se mě klienti ptají předtím, když teda jdou do toho, ale viděl jsem tam ten potenciál, viděl jsem to, jak to funguje při první návštěvě, tak jsem řekl, že do toho s nimi půjdu, že si vezmu jako jednoho ze svých dalších klientů.
Jak ti kostlivci útočili na ty nové majitele?
Velmi surovým způsobem, nemohu hovořit o detailech, ale byli natolik zatajeny, podepisovali se tam smlouvy den před prodejem, kdy ještě měli právo podepisovat majitele a dělali nějaké závazky den před prodejem, to znamená, že vlastně tam vytvářeli další a další překážky, které vyplynuly za týden, za měsíc a bohužel vyplývají i po roce. Uh-huh. A s těmi jsme se prali nejvíc a byly to poměrně zásadní věci.
Do jaké role jsi vlastně v této situaci byl optován? Byl jsi jako vyjednavač nebo?
Při tom nákupu jsem nebyl vyjednavač, byl jsem ten, který otevřel tu skříň.
S těma kostlivcema.
S těma kostlivcema, viděl jsem ty největší na první dobrou. Potom jsem byl špunter. Velkým špuntem se musel zadělávat největší díry, to znamená, kudy tekly peníze, protože to mám takový pravidlo, že se hledá největší díra v té vaně, kudy uniká ten zisk, a to jsme okamžitě zazátkovali. Takže tohle byla moje prvotní role a teprve potom vlastně věnoval jsem se těm megavěcem, tam, kde utíkají největší peníze. Neřešil jsem docházku zaměstnanců, ale řešil jsem, kudy tečou peníze pryč a jak rychle to napravit.
Můžeš aspoň naznačit, kudy tečou takhle velký peníze z firmy pryč, třeba obecně, nemyslím teďka o tu papoušek.
Obecně je to, netýká se tyto firmy, ano. Je to obecná chyba části podnikatelů, že vnímají biznis jako jednu peněženku, kdy tržba je vlastně jejich ziskem.
Jo.
A tak. To je ta největší chyba. A nerozlišuji osobní peníze, firemní peníze, ale prostě všechno je jedna peněženka, potřebuju peníze, sáhnu do té jedné přihrádky, vezmu si, kolik chci,
ale neřeším
ty následky, které to potom přináší.
To je hodně špatně, no. A vy jste v té firmě převzali i zaměstnance. Jak se chovali zaměstnanci po tady vlastně té transformaci na novou firmu? Byli loajální té staré firmě nebo té nové?
No, jak se chovali, tak díky tomu, že máme kamery, tak to můžu ukázat.
Uh-huh.
Dělali takhle, tohle.
Takhle vypadali.
Co sem lezete, jste úplně blbí, my to umíme nejlíp, nám to fungovalo a jestli tady chcete něco měnit, tak to rovnou dáváme výpovědi, takže tam bylo připravených 15 výpovědí a cokoliv budete po nás chtít, tak my dělat nebudeme. Takže jsem musel zafungovat už jako vyjednavač, musel jsem rozbít tu masu, nebudu tomu říkat úplně odbory, ale samozřejmě s masou se nedá pracovat,
nedá,
to víme všichni. Že? Takže jsem si vytáhl toho jejich předáka, který byl silný v kramflecích na té dílně, ale 4 hodiny jsme se spolu bavili, ukázal jsem mu, že něco o tom biznisu vím, něco vím i o servisech obecně a takovou po 4 hodinách se mi podařilo přesvědčit, že nebudou dávat výpovědi a dostali jsme se do fáze, no uvidíme.
Mm-hmm.
Což byl pro mě klíčový moment, protože jsem to o kousíček posunul od té totální negace, až po to uvidíme, jak to bude dál. Takže to bylo, ta vazba na tu firmu byla 20-letá, někteří z nich tam byli 15 a 20 let, což samozřejmě chápu, a strašně těžce jsem se ovládal, když byla použita věta, takhle jsme to dělali vždycky.
Mm-hmm.
A já jsem vždycky měl na jazyku, no proto jste takto dopadli. Nepoužil jsem to, musel jsem doopravdy jako velmi opatrně našlapovat, abych neměl výpovědi zaměstnanců, protože firma bez zaměstnanců je
prázdná,
ničemu.
Mrtvá. No. To si vzpomínám na jednu přednášku, kterou jsem kdesi absolvoval a tam padla taková krásná věta, že firma to není něco, co má křídla nebo něco nějak voní. Firma to jsou především lidi, kteří jdou ve stejný čas za stejným cílem.
No. Výborně.
To je ono.
To je přesně ono.
To je přesně ono. Při té příležitosti, ale musím se teďka zeptat, aby mi to dávalo trošičku smysl. Ty jsi říkal, že chtěl použít tu větu, proto jste takto dopadli. Chápu to tedy, že ten prodej té firmy byl proto, že to takzvaně upodnikali k smrti, nebo?
Ano, prodej firmy byl vlastně vynucený, byl to těsně, byla to vteřina před konkurzem.
Mhm.
Takže oni mohli odejít i hned, protože profese automechanik v Praze je žádaná, oni by si místo bez problému našli. A já jsem najednou cítil tu loajalitu k té firmě, protože když jsem zákulisně poslouchal historky, to znamená za doby bývalého majitele, co všechno ti lidé museli snášet, jak s nimi bylo nakládáno, nemůžu hovořit do detailech, tak jako jsem si říkal, hele, jestli toto ti frajeři vydrželi, tak na tom budeme stavět tu firmu.
A přesto měli pocit vlastně, že jsou nějakým způsobem loajální k tomu minulému, že?
Ano, přesně tak, ale to se podařilo relativně rychle zlomit právě tím, že jsem za nimi chodil, povídal s nima, mluvil s nima o tom a hlavně, co bylo důležité, že nový majitel vzal peníze, začal platit výplaty včas, začal hradit závazky včas a to byl jeden z prvků, který je přesvědčil o tom, že to má smysl a plus teda moje práce s nimi.
Jedna věc jsou ti zaměstnanci, ale v té firmě je taky management, že jo. Samozřejmě to jsou taky většinou zaměstnanci, ale já jsem myslel jako oddělit tu výkonnou profesi, tu dělnickou, řekněme, od toho managementu. Jak se popral s tím managementem, pokud si tam vůbec nějaký měl, pokud si ho sám celý nenahrazoval?
V té první fázi jsem ho nahradil, samozřejmě. Nahradil jsem ho jinými lidmi, kteří měli takový neměli úplně potenciál být dobrými manažery nebo špičkovými manažery. Byli dobrými manažery, ale musel jsem pracovat s tím materiálem, co byl. To znamená, že ten původní management odešel, odešla účetní, začalo se to celé nějakým způsobem měnit, ale na rovinu říkám, byl jsem nespokojen. Nebylo to úplně ono, ale ten proces byl tak rychlý, že vychovávat v tom trysku nový management úplně od začátku jsem si nemohl dovolit. Musel jsem zachovat aspoň tu operativu, která jela, takže management jsem ustanovil v podstatě do té pozice, že řešila operativu. A když si nevěděli rady, tak tam padala taková věta, no počkáme na Pavla, že jo. Já jsem tomu říkal čekání na Pavla, že jo. No až Pavel přijede, on nám to...
Čekání na Godota.
Ano, přesně tak. Nechci to vysvětlovat jinak, tuhle větu, možná si to mysleli jinak, ale čekání na Pavla tam bylo jasný. Takže já jsem vlastně jeden okamžik převzal roli interim manažera, která mi není vůbec blízká, kterou nechci dělat, ale musel jsem, protože ti lidé si nevěděli rady, ty problémy byly tak zásadní a tak těžký, že jsem musel částečně tu roli převzít na nějakou dobu.
Vy jste se z té opletalky ale odstěhovali, že jo? Kam jste se přestěhovali v Praze?
Tak přestěhovali jsme se do Praha Řepy, jednak jeden důvod byl ten, že firma dělá hodně flíty, které jsou v té oblasti etablované, protože přece jenom centrum města už není zajímavý z tohohle pohledu. Těch chodníkových zákazníků je málo, je to většina, jsou to advokáti, lidé, kteří si vozí auta do autorizovaných servisů, takže jednak to byla to, že jsme se přiblížili zákazníkům a hlavně se tam podařil sehnat prostor, který vyhovoval našim potřebám.
Jak vlastně jste to zavřeli, celý ten biznis? Znamená to, že jste zvýšili zisk nebo obrat, nebo jste udělali jenom tu expanzi té firmy? Co bylo tím smyslem, tím koncem?
Vlastně všechno, co jsi vyjmenoval. Protože ono zvyšování obratu je jedna věc. Když zvyšuju obrat, je to dobrý, ale potřebuju k tomu lidi. A na trhu automechanik, autoklempíř není. To znamená, že ten první počin byl zvýšení zisku. To znamená zbavit se těch, kteří nám negenerují zisk, protože ty smlouvy, které uzavřel dřívější majitel, některé skutečně měly zápornou hodnotu, byly naprosto nevýhodné.
Bez marže úplně.
A tu firmu vlastně stahovali ke dnu, takže jsme se pokoušeli a dodnes je vypovídáme postupně, anebo je napravujeme. Takže primárně to zvýšení zisku. S tím samozřejmě jde marže, ale s tím samozřejmě jde obrat, ale jde se první po marži, abychom měli dostatek peněz na další rozvoj.
A funguje?
Funguje to, je to lineární vzestup. Řekněme, že za 3 měsíce po fungování jsme se dostali, jsme zvýšili zisk o nějakých 20% po 3 měsících, jenom zalepením těch děr, jenom to zalepení a úpravy. No a dnes už jsme na 2násobku, jedeme na 2,5násobek, to znamená za rok fungování 2,5násobku zisku a tržby šly zhruba o jedenkrát tak nahoru. Takže je vidět, že to má svůj reálný dopad.
To je slušný. A teď ta druhá firma.
Ten druhý restart, to je pořád ta stejná firma.
Jo, to je pořád ta stejná firma.
Chápu. Já jsem to nazval právě restart 1.
Rozumím.
Jo, kdy se vlastně restartoval autoservis Papoušek do té podoby, kdy se opravil, začal růst a bylo potřeba se dostat do jiných prostor. A to byl druhý restart, který vlastně začal výměnou managementu, kompletní výměnou managementu, protože management předchozí tomu vývoji už nestačil. Ale to já jsem viděl už dlouho předtím.
Jasný. Vidíš, já jsem se tak těšil, že ještě budeme mít jednu případovou studii.
Ale budeme, protože to je v podstatě, to je nová firma. Má nový management, nový prostor, nová pravidla.
Já tady mám ještě takový od tebe poznámky, které jsi mi k tomu řekl a které mě jako velice zajímají, protože ty tady třeba máš další věc, vyjednávání a boj se stavební firmou.
A to je to, proč ten desetibojář, protože já jsem se musel vrátit do období, kdy jsem byl ve své firmě projektovým manažerem a vlastně jsem ten projekt celý musel odřídit a stavební firma postupovala zcela korektně, to znamená, že klasicky vydírala, že věděla, že...
postupovala korektně, klasicky vydírala.
Protože když se člověk s tím smíří, ví to dopředu, že to tak bude, tak jako je ten postup jako...
Jo, tak je lege artist.
Ano. Takže stavební firma věděla, že my ty prostory musíme opustit, že nám tam končí nájemní smlouva v opletalce A že máme tolik zakázek, že si nemůžeme dovolit na 2 měsíce prostě to zavřít, ta firma by umřela.
Aby někde ve skladu.
Přesně tak. Takže nepředkládali rozpočty, zdržovali, napínali mě do poslední chvíle. A já jsem zůstával ledově klidný a vždycky jsem jim říkal, pánové, když ne vy, tak někdo jiný. Že jo? Když teda jako věděl jsem, že ne.
A ty máš ten pokerový ksicht na to.
Tak když nedáte rozpočet, nemůžu to u vás objednat, tak potom teda na poslední chvíli dali rozpočet s tím, že jsou hrdinové, protože za 3 dny se mělo začít stavět. Mm-hmm. A tak předložili rozpočet a říkám, tak, to je jednoduchý, podívejte se. Já tady vidím 6 položek hned na první dobrou. Když vám je rozkopu, tak najdu dalších 30. Mm-hmm. Protože tyhle jsou falešný. A nebo prostě půjdeme o 30% dolů v globále, tou cenou.
A nechte si je tam.
Máte na výběr. No a my se poradíme, říkám, v pořádku, běžte si zakouřit. Až si zakouříte, tak nám řekněte rozhodnutí, protože máme samozřejmě v záloze další firmu, která okamžitě jde po vás a budeme jednat úplně stejně, takže si to rozmyslete. Takže se stalo, že si pánové zakouřili, kývli na to a takhle jsme razantně snížili cenu, protože skutečně byla nadhodnocená. Uh-huh. Zase díky mým zkušenostem o tom něco malinko vím. A pak jsem tedy nad nimi práskal bičem vlastně každý den a začalo se stavět. No to je vlastně na stránkách Autopapoušek i vidět časozběr, z čeho jsme začínali a jak jsme to rozbili. Takže za 30 dnů byla přestavěna hala, a instalovaný hevery, všechno zařízení, které bylo potřeba.
Já jsem se na ten časozběr právě díval, když tam byla ta první fotka, tak tam byla taková nějaká vyklizená, vypadá to jako betonová hala nebo něco takového. No a po 30 dnech už tam je krásná taková ta natřená, taková ta světle šedá podlaha a nainstalovaný zvedáky. To jste fakt udělali za 30 dnů.
Doopravdy jsme to udělali za 30 dnů s tím, že silo téměř non-stop, to zase musím tu firmu pochválit, že jako ale zase byli pod dozorem statného ošetřovatele, takže já jsem tam trávil 18 hodin denně a přitom jsem ještě řídil firmu vlastně v opletálce. Uh-huh. Takže to bylo, ale musím říct, že to zvládli skvěle, ale byl tam nutný ten dozor, protože známý stavarský pravidlo, co se zabetonuje, to už nikdo nikdy neskontroluje.
Tak.
Takže jsem si to všechno hlídal.
No to už jako samo o sobě z hlediska technologické lhuty zrání betonu 28 dnů je úžasný, protože tam se měla jmenová podlaha. Jsi měl nějaký special směs?
Ne, my jsme měli právě těch 28 dnů bylo nastavených tak, abychom tak po 14 dnech jenom jednoduše zabíjeme do technických věcí, po 14 dnech leze do toho betonu kotvit, uh-huh. zatížit až 28. den. Takže jo. Po 14 dnech se namontovali hevery,
jo.
Ale až 30. den vlastně, to znamená toho třetího jsme začali, třetího čtvrtý jsme končili, až třetího jsme mohli zvednout první auto. Takže to bylo skutečně na hodiny a vlastně podlaha se dotřela 2 dny den před otevřením toho servisu.
To je,
a v 7 ráno najížděli zákazníci.
To je parádní, takový just in time, že jo, to je...
To bylo skutečně ano. To jsem si kontroloval každou dodávku, jestli to mají, kdy to přivezou a tak.
To se ještě v té době jako úřadoval i v té opletalce?
I v té opletalce a plus jsem měl svoje klienty, takže já jsem měl takovou rotaci. Uh-huh. No, mezi pražskými klienty, že jsem byl u jednoho klienta a okamžitě do auta vracel jsem se zpátky a jestli přepočítal se mixy, taková moje uchylka, když jsem stavil věže, když mě poprvé podvedli, že tam bylo 58 kubíkových mixů,
no.
Tak na další věž už jsem si zalezl za strom, auto jsem nechal dál a spočítal jsem, že jich bylo 34, takže a tady to proběhlo úplně stejně. Takže když pánové přišli, že spotřebovali takovýhle množství betonu, který nebylo v rozpočtu, tak jsme se rychle domluvili, že si nebudeme navzájem úplně tak lhát.
Že ne.
No.
Tak podle toho, co ty jsi říkal, tak jsem z toho pochopil, že vy jste museli vlastně jeden den v opletalce stáhnout roletu a druhý den otevřít vrata v Řepích. Je to tak?
Je to přesně tak. My jsme ve čtvrtek v 5 hodin zavřeli, pátek jsme měli jediný den zavřeno a v pondělí v 7 hodin ráno se otevíralo.
A klienti co na to říkali?
Všichni predikovali, že budeme mít 30% ztrátu klientů. Hmm. Nám se podařilo díky mimo vyjednávání předtím ty klienty na to připravit.
Promiň, kvůli změně adresy?
Kvůli změně adresy, no. Že je to takový obecný pravidlo.
Jo, jo.
Ale víme, že opletalka je v centru, takže těch chodníkových lidí tam bylo málo.
Jasně.
A my jsme ty klienty dopředu připravili. Oni se na to těšili, protože vlastně my už jsme v té době odmítali zakázky.
Hmm.
A to byla oni říkají, už to otevřete, prosím vás, takže se stalo přesně pravý opak. po týden po otevření 30% nárůst zakázek.
Co na to říkali ti lidi, když se jim takhle, jako myslím zaměstnanci, když se jim takhle jako zvýšila, řekněme, agenda?
Jako lidi jsou v tomhletom specifičtí. Oni byli někteří 20 let, byli v kopce, ve sklepě, pod mě.
No, ano, tam to bylo vlastně, to jsou garáže podzemní.
To jsou podzemní garáže, sklad byl minus 2 patra, všechno se nosilo v rukou, prostě špína, vybydlený všechno. Ale měli k tomu ten citový vztah. A začali bojkotovat ten nový prostor. Všechno je špatně.
Jo.
Opletalka byla lepší. No, za starýho pana Papouška to bylo lepší. A tam jako to byla hodně hra nervů. Hodně hra nervů, protože tam se, to bylo úplně jedno. Kdyby to bylo ze zlata, tak prostě oni měli k tomu ten odpor, protože chvíli jsem přemýšlel, proč pak mě to došlo. Oni mají strach. Uhum. Oni mají strach z novýho. Co se stane? Tam měli na všechno zvyklí. Co teď my po nich budeme chtít, když půjdu do nových prostor? Takže skutečně ze začátku to vypadalo velmi dramaticky, ale udělal jsem tu stejnou operaci, vytáhl jsem si předáka a řekl mu jaksi zvýšeným hlasem, ale chápete tím, že to rozkopáváte, že urážíte mě osobně? Protože já jsem se o to postaral, já jsem to nechal postavit, já jsem si to odozoroval a když vy to kritizujete, tak vlastně mě tím urážíte. A najednou nastal zlom. Samozřejmě, že pořád to ten šum tam nějaký byl. No a dneska jsou ti lidi spokojení, protože mají krásnou světlou halu a je to vidět na výkonech.
Uh-huh. Takže se i obchod musel začít otáčet?
Obchodník je dneska dost opocený, ale je to o tom, že to roste tak rychle, že tato firma má ještě jednu pobočku, kterou jsme chtěli původně zavřít, že ji nevytížíme. A minulý týden jsem rozhodl, že ji tam necháme.
A ta je taky v Praze?
Ta je v Praze, ta je v Bohnicích, takže tu pobočku necháme otevřenou, protože je ten nárůst tak velký, že ani tenhle ten nový prostor to úplně nezvládne.
V souvislosti s takovou expanzí člověk musí dělat velké investice, nové zařízení, ta stavba, to stěhování, já nevím, nové nářadí, prostě to je komplet výměna firmy, jo. Tak podle toho, jak jsi to vyjmenoval, tak ze starého auta Papoušek zůstalo jenom to jméno, jenom ten brand. Jo. Jak se na to ty lidi v té firmě dívají dneska? Třeba zvyšují se jim i mzdy, když se jim zvyšuje vlastně výkon?
Mzdy jsem už předtím navázal na výkon, na což oni nebyli úplně zvyklí. Takže tím jsem si vlastně i ten tým těch lidí získal, že jsem to navázal na výkon. Díky tomu ty linearitě toho vzestupu, tak vlastně dostávali stále přidáno. Ale nemůžu dostávat přidáno kontinuálně s rostoucími zisky, protože se musí zaplatit ty investice.
No.
Takže mzdy jsou tam velmi zajímavý, vydělávají si víc, takže to vnímají velmi pozitivně. Co se týče toho jejich nasazení, trošičku jsem měl obavu, že ta opletalka byla, tam byl skutečně just in time v tom smyslu, že pokud se mělo udělat nový auto, tak jedno to upravený muselo ven. Než to teď je tam kvůli parkoviště prostorům. Kvůli prostorům. Teď je tam velký parkoviště a ty auta si vytahují a sladili si ten proces tak, že jim to vyhovuje a samozřejmě to vyhovuje nám. Ty investice skutečně byly veliký, protože je tam teď zařízení, které nemají ani některé autorizované servisy, ale majitel do toho zainvestoval, protože to je velká přidaná hodnota. Uh-huh. Jenom zmíním jednu věc, je to seřizování nebo diagnostika kamerových asistenčních systémů, která jako je poměrně drahý, sofistikovaný zařízení. Zjednodušeně, když ti budou měnit sklo, tobě se nalepí ho o 2 mm jinak, tak tobě kamera, kterou máš na skle, dělá úplně něco jiného, než by měla.
Aha, to je zajímavý, člověče.
No, dokonce jsme tam měli případ, kdy ty auta, když si poskládají ten 360-stupňový obraz, tak to nebyli schopni poskládat, protože to čelní sklo bylo mírně jinak.
Jo, šiblí
anebo ťuklí jenom trošičku a už je to všechno jinak. Uh-huh. Hlídání čar, ale to už jsou jako věci.
Jo?
No, a to se tam nainstalovalo, takže. A jak to vnímají, že mají nový nářadí? No samozřejmě negativně. Samozřejmě negativně.
Nový nářadí je špatný.
Nám nový Hever, ten starý byl lepší.
To je dobrý.
Jo?
To je výborný.
No, to tak je. Ale to už jsou věci, které už jako, pořád je to ten jejich strach, tak jejich obava, co bude. Samozřejmě majitelé z toho mrzutý, protože investice v desítkách milionů a lidi to nedocenují. A
očekával nějaký, ne možná vděk, ale uznání, že?
Ano, ano. Takže ale já jsem ho na to připravil, že to tak, že to tak bude. Lidi mají strach z nového. A teď už je to, teď už to vzali za svý a ten takový ten signál, že na ty firmě se rozlíhá smích a zábava, není to, že tam musím vlítnout a rozehnat to, běžte dělat, ale to je to, že už je to konzolidovaný.
Kolik autom tak uděláte za měsíc?
No tak denně se tam udělá, na popletelka dělala zhruba do 20 aut, dneska se dělají 40 aut denně, je průtočnost.
Takže to jste na dvojnásobku.
To jsme na dvojnásobku. No tak. Ale máme, odmítáme zakázky další, které nejsme schopni zvládnout.
Takže to, už taky není kam.
Už není kam, proto budeme teď rekonstruovat další část té haly a budeme rekonstruovat tu druhou pobočku.
Teď jsem chtěl říct, že to vypadá, že se bude v Bohnicích taky něco dít.
Ano, v Bohnicích se bude něco dít. Já tam mám klienta, který když mě volal poprvé, a protože já jsem huba nevymáchaná, tak říká, no volám vám z Bohnic. Říkám, pane, ono je důležité, jestli jste před zdí nebo za zdí. Vzal to a...
Jasně. Byl před zdí.
Ano, pochopil jsem, že je před zdí, ano.
A to je důležité, když člověk je schopen na toto téma ještě i žertovat.
Zkusil jsem to, vyšlo to.
Vyšlo to. Pavle, co plánuješ v blízké budoucnosti?
Hele, moji budoucnost plánují moji klienti. Takže já jsem teď takovým, nebudu říkat časovým presu, to říká každý, že má strašně moc práce, je to logicky, to nebudu vůbec zmiňovat, ale trochu to řídí moji klienti. Abych se nenudil od 7 do půlnoci, tak jsem spustil mentoring online nebo osobní, protože prostě od 7 už ta práce obvykle, jako ti lidi přestávají dělat, vůbec nerozumím proč. Takže no... Já vím, že to neznáš, ale představ si, jsou tací.
Neuvěřitelné.
Jo, nějaký ho někde najdem. Jo. Takže jsem spustil mentoring a vlastně jedu online mentoring. První schůzka je vždycky osobní a potom jedeme tedy už online, pokud je ten klient daleko, pokud je pražský, tak jedeme osobně, protože to je vždycky nejlepší, navzájem se dokážeme nacítit. Takže to je ten desetí boj, když to vezmu od projektového manažera, osobního kouče a teď všechna ta Wikipediová pojmenování jednotlivých procesů, profesí, tak já jsem ten desetí bojař, protože v té firmě, třeba proto jsem uvedl tento příklad, autopapoušek, že tam jsem musel všechno. Tam jsem byl mentorem pro lidi, mentorem pro management, lektorem managementu, krizovým manažerem, projektovým manažerem, takže vlastně celá plejáda mých zkušeností a hodně hluboko se musel lovit v paměti, abych si vzpomněl na některé věci, ale podařilo se. Jsem na to hrdý, proto mám svolení od majitele o tom hovořit.
To je super. Víš, já tě znám, jo, v tvém případě, já bych velice rád použil takové to okřídlené, že na tebe přesně platí to, čím vším jsem byl jsem rád.
Ano, a budu rád i do budoucna tím, co budu.
Takže ty si tady tak jakoby na jednu stranu trošku stěžuješ, co všechno jsi musel dělat, ale tak my spolu pořád komunikujeme, tak já vím, ty mě to vždycky, ty si tak vždycky jako zabrečíš do toho telefonu, ale ty bys nežil bez toho, víš.
Ne, to se mě lidi ptají, jako co bych dělal, kdybych to nedělal, tak říkám, no to bych umřel.
To bys umřel.
To nejde, takže já chci žít, tak proto to dělám.
Ty si vždycky vyčistíš hlavu v sobotu, že jo, ty vyrazíš někam za zvířátkama nebo na ryby. A...
Teď jsem venčil dceru na motorce.
No ano, to jsem viděl, to video.
Bylo to výborný, jako hned jsem viděl, jak blbě jede, že na něco myslí, že jo, takže jsem ji poplácal po helmě a to je to, co mě čistí mozek.
S tebou to tady nemají taky ty lidi jednoduchý, víš to?
Mají, ale podívej se, já jako uznávám cizí názory, pokud jsou shodný s mými.
Správně.
Jo, jako tam, jo, já jsem ochotený akceptovat, já s tím fakt nemám problém.
Ty jsi jak Henry Ford, ten říkal, můžete si vybrat model T v jakékoliv barvě, je-li to černá.
Ano. A já k tomu dodávám, řekněte, jestli chcete, abych s váma souhlasil, anebo vám řekl vlastní názor. Tam, když mám nového klienta, tak prostě pokládám i tuto otázku.
Pavle, děkuju, že jsi přišel.
Já děkuju za pozvání.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru se naplnil. Dnes si s námi povídal Pavel Klein, muž, který opravuje rozbité firmy. Pavle, ahoj.
Ahoj Tome, děkuju moc za pozvání.
Těším se na příště.
No to já taky.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.